Moi, mä olen Satu Sirkiä. Tervetuloa Tiedekulma-podcastin pariin. Suomessa on maailman turvallisinta synnyttää, mutta silti moni nainen pelkää synnytystä. Suomessa synnytyksissä käytetään myös kivunlievitystä reippaasti enemmän kuin esimerkiksi Tanskassa. Juttelin Tiedekulmassa kätilötutkija Mikko Tarvosen kanssa siitä, miten suomalainen synnyttäminen eroaa muista maista ja mikä tekee Suomessa syntymisestä erityisen turvallista. Sikiön synnytyksen aikainen sykeseuranta on meillä huipputasoa, ja Mikko kiertää kouluttamassa kollegojaan aiheesta ympäri maailmaa. Me aloitettiin Mikon kanssa pohtimalla sitä, miksi Suomessa syntyy vuosivuodelta vähemmän vauvoja, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Suomessa syntyvyys on oikeastaan ihan pientä semmoista 2020-2021 ylöspäin suuntautuvaa käännettä lukuun ottamatta, niin on ollut tosi pitkään tasaisessa laskussa. Mä kysyn sulta ihan ensin, että mitä tapahtui vuosina 2021, että tämmöinen käänne tuli, pieni käänne?
Tuli tauti, joka me kaikki tunnetaan. Keväällä 2021 poliittiset päättäjät, elinkeinoelämän tahot, monet antoivat kannanottoja, joissa he esitti, että koska talous tulee sakkaamaan ja koska tilanne on hyvin epävarma, niin syntyvyys tulee myös laskemaan. Ja he olivat vain osittain oikeassa. Näin tapahtui oikeastaan kaikkialla muualla, paitsi Suomessa ja Hollannissa. Sitä on siis sosiologit selittänyt sillä, että koska meillä Suomessa on niin hyvä sosiaaliturva ja korona ei ehkä iskenyt tänne ihan niin kovaa kuin se iski moniin muuhun paikkoihin, se olisi selitys. Mä en ihan täysin niele sit selitys sen takia, että meillä oli selkeä lineaarinen lasku syntyvyydessä ennen sitä. Mä hyväksyisin sen, jos se lasku olisi jatkunut tai se olisi jotenkin tasaantunut, mutta sen sijaan meillä syntyvyys nousi 7%, mikä on valtavan paljon. Me ollaan nähty vähän samanlaista, tosin vähän hetkellisempää nousua esimerkiksi sellaisten katastrofien yhteydessä Suomessa kuin mitä tsunami-katastrofi oli silloin 2004 vuoden lopun, 2006 vuoden alussa. Näkyy samanlainen nousu ja me ollaan ehkä sillä tavoin kummallinen kansa, että me tunnutaan reagoivan tämmöisiin vähän vastaavanlaisiin katastrofeihin samalla tavalla. Meillä tällä hetkellä on täksi kesäksi yhtä paljon laskettuja aikoja pääkaupunkiseudulla kuin oli silloin korona-huippuvuonna, synnytysvuonna, ja itse mietiskelen, että onko Ukrainan tilanteella, ehkä Gazan tilanteella jotain merkitystä näiden suhteen.
No mitä sinä yleisesti ajattelet kätilönä ja tutkijana tuosta synnytysten laskevasta trendistä, kun kuitenkin tiedetään myös, että samaan aikaan ensisynnyttäjien keski-ikähän on koko ajan nousussa, ja nämä tietysti liittyy toisiinsa.
Ne kulkee valitettavasti käsi kädessä, joo. Se on sillä tavalla aika hassua, että me ajatellaan helposti niin, että syntyvyyden lasku on nimenomaan naisten ongelma, vaikka lapsettomuus ensisijaisesti iskee miehillä on enemmän lapsettomuudesta johtuvia, tai lapsettomuutta enemmän kuin naisilla. Ihan keskeinen syy siihen, että syntyvyys laskee, on se, että esikoisia syntyy niin vähän, se varmaan selittää 75% kaikesta tästä syntyvyyden vähenemisestä. Ja sitten toisaalta se on niin hyvin merkitsevä tekijä siksi, että esikoisia on kaikista enemmän. Se, että milloin esikoinen syntyy, vaikuttaa siihen, että milloin seuraavat mahdolliset lapset voi syntyä ja niin edespäin. Tämä maailma muuttuu, me ollaan muututtu selkeästi sen maailman mukana. Ura, ne merkitsee ihmisille nykypäivän enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Yksilökeskeinen kulttuuri, älypuhelimet, sosiaalinen media, poliittinen tämmöinen vastakkainasettelu. Aina kun yhteiskunnassa näkyy jotain selkeää vastakkainasettelua, se näkyy syntyvyydessä sitä laskevasti. Näyttää siltä, että älylaitteet haurastuttaa parisuhteet ja hauraat parit ei hanki lapsia. Sen lisäksi me suljetaan hyvin lyhytnäköisesti synnytyssairaaloita, joka itsessään lisää eriarvoisuutta, aiheuttaa pidempiä synnytysmatkoja, lisää matkasynnytyksiä, niihin liittyviä riskejä ja sitten aiheuttaa valitettavasti kiirettä muille synnytyssairaaloille, mikä taas on tämmöinen epävarmuustekijä synnyttäjälle. Kyllä me hyvin pitkälle eletään semmoisessa itse tehdyssä häkissä tämän syntyvyyden laskun.
Mutta ihan valtava määrä myös vaikuttajia. Ei ole niin kuin yksiselitteinen asia, että yksi selittäjä selittäisi kaiken, vaan tosi monisyinen kysymys, niin kuin tässä kuultiin. Joo. No mutta sitten se, mikä näkyy myös tilastoista, synnyttäjien keski-iän nousun lisäksi ja syntyvyyden trendin, alamäkitrendin lisäksi, niin se, että joka viides vauva Suomessa syntyy sektiolla ja niiden määrä puolestaan on nousussa. Mistä se kertoo?
Olet ihan oikeassa. Jos me katsotaan vähän muita maita jossain Yhdysvalloissa, Kiinassa synnytetään keisarinleikkauksessa pikkusen reilut 30% lapsista. Meillä Suomessa se oli käytännössä 15 vuotta, 15-16%, mikä on maailman mittapuulla hyvin matala luku. Muutaman viime vuoden aikana se on noussut niin, että se tällä hetkellä on noin 20%. Se alkaa olla aika paljon, etenkin paljon on se nousu, mikä me siinä nähdään. Keisarinleikkauksella pystytään synnytyksen aikana monissa tilanteissa pelastamaan sikiön henki ja äidin henki, mutta sitten se, mihin kiistatta vaikuttaa, on se, että se kaikkien tutkimusten mukaan lisää äitiä sairastavuutta, ja sitten toisaalta niin se tarkoittaa myös uusia keisarinleikkauksia. Niistä ei ole tehdään keisarinleikkaus synnytyksessä 40%, seuraavassa synnytyksessä tehdään suunniteltu keisarinleikkaus, ja niille, jotka pyrkii alatien synnytykseen, seuraavassa synnytyksessä 20-40% päätyy keisarinleikkaukseen. Ne on niin kuin aika isoja lukuja.
Tosi suuria. No, mitä sitten muut synnytykseen liittyvät trendit, jos mietitään vaikka kivunlievitystä, niin liittyykö siihen joku suomalainen trendi, jos näin tämän kysymykseni asettelen?
Mä sanoisin, että ehkä 15 vuotta sitten trendi oli vesi. Silloin oli paljon vettä, käytettiin kivunlievityksenä. Sitä suosittiin lämpimässä suihkussa käyntiä ja ammeen käyttöä avautumisvaiheen kivunlievityksenä, ja sinne synnytettiin myös paljon. Nykyään meidän synnytyssairaaloissa on rakennettu uusia osastoja, lähes kaikkialta löytyy ammeita paljon enemmän kuin aiemmin, mutta niitä ei käytetä samalla tavalla kuin aiemmin käytettiin. Me toki edelleen on vesisynnytyksiä. Muistan, että joskus 15 vuotta sitten on huippuvuonna taisin itsekin hoitaa yhden vuoden aikana yli parikymmentä vesisynnytystä, ihan sen takia, että niitä oli paljon synnyttäjien toiveissa. Nykyään, jos mä uskallan sanoa, niin tämän hetken trendi on kivuttomuus synnytyksen aikana. Epiduraalipuudutusten määrä lisääntyy, se hyvin pitkälle lähtee synnyttäjistä itsestä, ja se on sellainen selkeä tämän päivän trendi.
No miten, jos verrataan esimerkiksi Suomea, ja vaikka otetaan tuosta aika läheltä verrokkimaa semmoinen kuin Tanska, niin siellä esimerkiksi sen epiduraalin osalta niin luku on tosi paljon alhaisempi. Puhutaan siis ehkä noin mitä, alle 40%, 30% synnyttäjistä. Mikä selittää tätä suurta eroa esimerkiksi sitten kahden tämmöisen Pohjoismaan välillä? Mitä sä siitä ajattelet?
Sitä selittää varmaan siis kaksi asiaa. Mun piti itsekin ihan tarkistaa nyt vielä. Mä jonkun verran käyn Tanskassa luennoimassa ja tarkistin nyt vielä eilen. Heiltä soitin Rigshospitalit, joka on Tanskan ykkössairaala, hyvin samanlainen potilasmateriaali tai tämmöinen yliopistosairaala, kun meidän naisten klinikka heiltä vuoden 2022 luku oli 32. Epiduraalipuudutuksissa se on tosi pieni. Meillä Suomessa käytännössä epiduraalipuudutustrendi on sellainen, että meillä löytyy sairaaloita, jossa käytännössä puudutetaan kaikki, jotka on mahdollista puuduttaa. Et jos me nyt ajatellaan vaikkapa Helsingin naisten klinikkaa, niin jos mä lasken summaan yhteen, ne, jotka epiduraalipuudutus toivoo ja sen synnytyksen aikana saa, ja sitten ne, jotka ei missään nimessä sit haluu, niin se luku on tosi lähellä 100%, mikä tarkoittaa sitä, että meillä hyvin vähän on sellaisia synnyttäjiä, jotka ei jostain syystä vaikka ennättäisi saamaan epiduraalipuudutusta, vaikka sitä toivoisi, tai sitten joku perussairaus estää sen puudutuksen laittamisen. Meillä naisten klinikalla viime vuonna ensisynnyttäjistä epiduraalipuudutuksen tai spinaalipuudutuksen, spinaalisen kivunlievityksen, sai synnytyksessä selkeästi yli 90%, ja se on varmaan maailman ennätys. Maailmalta ei löydy toista sairaalaa, jossa hoidettaisiin yhtä tehokkaasti kipua. Sitten me voidaan tietysti kysyä sitä, että jos me synnytyksen tai raskauden aikana niin synnyttäjiä valmennettaisiin paremmin kohtaamaan se synnytysvaiheen kipu, kerrottaisiin enemmän tämmöistä lääkkeettömistä ja lievemmistä kivunlievitysmenetelmistä, ja synnyttäjät olisi valmiita kokeilemaan niitä omia rajojaan, niin olisiko näitä epiduraalipuudutuksia vähemmän? Uskallan sanoa, että varmasti olisi. Siellä Tanskassa siis se syy, mikä on se keskeinen ero, on se, että naiset raskauden aikana osallistuu paljon enemmän tämmöisiin synnytysvalmennuksiin, joita pitää henkilöt, jotka hoitaa synnytyksiä. Eli tavallaan se synnytysmaailma on monille jo tuttu. Ja se, mikä on oleellista siinä tanskalaisessa järjestelmässä, on se, että että kun me täällä Suomessa jotenkin pyritään hoitamaan se kipu pois, niin siellä synnytyskivun hoidossa se kipu hyväksytään, eli siitä kivusta pyritään tekemään siedettävää, mikä tarkoittaa sitä, että kivulievitysmenetelmät on miedompia, lääkkeelliset kivulievitysmenetelmät, käytetään enemmän lääkkeettömiä kivulievitysmenetelmiä, ja sitten jotenkin ne tanskalaiset hyväksyy sen, että kipu kuuluu osaksi synnytystä, ja musta tämä tämmöinen niin filosofinen seikka-aspekti on hyvin keskeinen ero suomalaista ja tanskalaista.
Mikä meissä suomalaisissa naisissa sitten on, että meidän on sitä kipua vaikea hyväksyä, jos me erotaan niin kovin paljon tanskalaisista kanssa sisaristamme?
No me ehkä tullaan tuossa nyt sitten siihen kysymykseen, että onko siinä toisaalta mitään väärää, että sitä kipua lievitetään hyvin. Pystytään tehokkaasti lievittämään sitä kipua. Sillä on hyvin vähän vaikutusta tutkimusten mukaan synnytysten kulkuun. On semmoinen erinomainen kiinalainen iso työ, joka on sikäli tutkimusmetodologialta hyvin kiintosa, että se ei varmaan täällä Euroopassa menisi minkään eettisen toimikunnan katsastuksesta läpi, koska se asetelma oli siis kiinalaisessa isossa synnytyssairaalassa sellainen, että siinä oli siis tutkimuksessa mukana reilut 15 000 synnyttäjä. Ensimmäisen puolen vuoden aikana he ei antaneet kellekään epiduraalipuudutusta. Ja sitten kun tuli toinen puoli vuotta, niin kello 8 ja kello 17 välillä virka-aikaan puudutus annettiin, jos synnyttäjä kokee sitä tarvitsevansa. Ja viimeisen puoli vuotta he puuduttivat kaikki sellaiset synnyttäjät, jotka kokivat, että tarvitsevat kivunlievitystä vuorokauden ajasta riippumatta. Vähiten keisarin leikkauksia, vähiten isoja repeämiä oli siinä ryhmässä, jotka saivat epiduraalipuudutuksen silloin, kun toivoi. Meillä on ehkä ollut vähän se ajatus, että epiduraalipuudutus ehkäisee alatiesynnytystä ja estää sitä ja johtaa repeämiin, mutta on sikäli mielenkiintoinen tutkimus, sen perusteella näin ei ole.
Mm. No, synnytyksiin liittyy monilla pelkoa, ja tuossa sä vähän viittasitkin just tähän synnytysvalmennusasiaan, ja faktahan on siis Suomessa se, että silloin kun edettiin korona-aikaa, niin synnytysvalmennukset aika lailla ajettiin alas, ja nyt ilmeisesti ainakin HUS-alueella ne olisi jonkunnäköistä comebackia tekemässä, joka toisi ehkä siis myös naiselle sitä niin kuin mahdollisuutta, tai naiselle myös hänen kumppanilleen mahdollisuutta vähän valmistautua ja valmentautua edessä olevaan H-hetkeen paremmin.
Juuri näin, joo. Meillä Suomessa 99,6% kaikista raskaana olevista ennen synnytystä käy läpi neuvolakontrollit. Meillä on loistavat terveydenhoitajat, taitavat neuvolalääkärit. Se voidaan sanoa ihan sen perusteella, että meillä on tulokset kauhean hyvät siitä raskauden aikaisesta seurannasta. Mä itse näen niin, että kätilöille olisi paikka neuvolaterveydenhuollossa. En lähti sitä neuvolaterveydenhuoltoa ja äitiyshuoltoa kokonaan muuttamaan, mutta vähän samalla tavalla kuin meillä tällä hetkellä synnyttäjillä on niin sanotut pakolliset lääkärikäynnit neuvolassa raskausaikana. Siellä voisi olla ehkä pari tämmöistä pakollista kätilön käyntiä, jossa sitten käsitellään synnytystä. Se voisi ehkä jollain tavalla osittain lievittää myös sitä epätietoisuutta, jota synnytykseen liittyy.
Ja ehkä helpottaa sitä, että siellä olisi jollain tapaa ehkä tutut kasvot vastassa sitten, kun se päivä koittaa. No, mennään sitten itse synnytykseen. Usein sanotaan, että Suomessa on maailman turvallisinta synnyttää. Sä itse käytät mieluummin ilmaisua, että Suomessa on maailman turvallisinta syntyä. Joo. Mikäs ero tässä?
Me julkaistiin taannoin Lääkärilehdessä artikkeli, katsausartikkeli, joka käsitteli sikiön synnytyksen aikaisen tai synnytyksen aikaista sykeseurantaa. Ja mä aloitan sen artikkelin lauseella, että synnytyksen turvallisuutta voidaan mitata vastasyntyneen voinnin mittareilla syntymä hetkellä äidin komplikaatioiden esiintyvyydellä ja äidin itse määrittelemänä synnytyskokemuksena. Mm. Se, mitä mä ajan sillä takaa, on se, että meillä on tämmöisiä niin kuin tieteellisesti helposti vertailtavia absoluuttisia mittareita, vaikka vastasyntyneen syntymäkunnosta on se, että me teollistuneismaissa melkein kaikkialla nykyään otetaan napanuoran verestä heti syntymähetkellä tämmöinen hapetusarvo, jotka on puhtaasti vertailtavia arvoja, pystytään sanomaan, mitä ne on eri maissa. Mä oon jonkun verran käynyt Lontoossa luennoimassa, ja kun meillä Suomessa nämä hapetusarvot on paremmat kuin missään muualla, tämmöistä niin kuin vaikeita metabolista asidoosia esiintyy tosi vähän, niin mä siellä vähän huumorillakin heille aina sanon, että meillä Helsingin naisten klinikalla on vastasyntyneiden turvallisempi syntyä kuin mitä brittien kuninkaallisten suosimissa synnytyssairaalassa Lontoossa, koska me pestään ne kaikki tuon metabolisen asidoosin esiintyvyysluvussa. Äitien komplikaatiot, nekin on niinku tuttuja, niitä pystytään hyvin vertailemaan, isoja vuotoja, isoja repeämiä esiintyvyyttä, mutta se mikä on haastavaa on tämmöinen kokemus, juttu, koska siellä selkeästi vaikuttaa hyvin vahvasti subjektiivisuus, se miten ihmiset kokee ne kysymykset, mitä heitä siitä synnytykseen liittyen kysytään, tämmöiset joku kulttuuriset tekijät. Et jos mut kysytään, että onko Suomessa maailman turvallisinta syntyä, mä sanon, että on. Jos kysytään, että onko maailman turvallisinta synnyttää, vastaan, että en tiedä.
Niin, eli silloin se on myös vahvasti sen synnyttäjän oma kokemus, miten hän kokee, että kaikki sujuu ja miten hän koki suhteen vaikka kivun lievitykseen tai saamaansa tukeen tai kaikki tämä.
Se liittyy kaikki siihen. Johanna Joensuun hieno väitöskirja viime vuodelta niin käsitteli nimenomaan synnyttäjän kokemusta ja siinä oli muutama vuoden ajalta meiltä Helsingistä synnyttäjän tämmöiset numeeriset arviot 0-10, 0 on loistava kokemus, 0 on huono ja tämmöisen negatiivisen arvosanan ensisynnyttäjistä on tuolla alle 10% ja uudelleen synnyttäjistä 4%. Ne on niin kuin kohtuullisen pieniä lukuja. Totta kai voidaan aina kysyä sitä, että kun se numeerinen arvo kysytään heti siinä synnytyksen jälkeen vaihteleisikö, jos se kysyttäisiin vaikka kahden kuukauden päästä tai jotain. Mutta kyllä mä silti ajattelen, että nämä ihmiset, jotka antaa negatiivisen arvion, ne on ne, johon meidän täytyy resursseja myös kohdistaa, koska synnytyspelkoa, keisarin leikkauksia ja muuta, niin pystytään välttämään sillä, että me annetaan heille tukea. Kerrotaan, että mitä siinä synnytyksessä tapahtui, käydään niitä asioita läpi ja kohdistetaan heihin huolenpitoa ja hoitoa.
Sä oot sanonut myös, että kätilön näkökulmasta on siinä, että jos nainen synnyttää puudutettuna, siis epiduraalispinaalipuudutus versus, että ei, niin se on hyvin erilainen kokemus myös kätilölle, sille helppo tai vaikea. Niin nimenomaan olet sanonut, että puudutettu äiti on kätilön näkökulmasta helppo.
Joo, se oikeastaan liittyy siihen keskusteluun, mitä välillä on yleisön osastolla ja muualla. Sanotaan, että synnytyksen aikana pihdataan kivunlievitystä ja epiduraalipuudutusta. Niin kuin mä sanoin, ei me naisten klinikalla enää yhtään enempää voida puuduttaa, vaikka me kuinka yrittettäisiin. Tai sitten se tarkoittaa sitä, että me tultaisiin siihen taksiin mukaan synnyttäjän tullessa sairaalaan, koska ne puudutusmäärät on nyt niin älyttömän isoja. Mutta oikeastaan toi liittyy siihen, että jos kuvitellaan, että sen takia henkilökunta ei anna kivunlievitystä, että se jotenkin vaatisi henkilökunnalta paljon jouduttaisiin tekemään enemmän, niin se on ihan toisinpäin. Jos puudutetaan synnyttäjästä, on valtavan paljon helpompi sitä synnyttäjää hoitaa kuin sellaista, joka on 8 tuntia todella kipeä. Sen takia ei kukaan jää kyllä kivunlievityksettä ilman tehokasta kivunlievitystä, että sitten jollain tavalla pihdattaa sitä kivunlievitystä.
No sä tuossa olet jo viitannutkin siihen, että sä kierrät maailmalla luennoimassa ja kouluttamassa kätilöitä, ja yksi sellainen asia, missä sä paljon puhut, on nimenomaan toi sikiön sydänäänen seuranta, joka Suomessa siis tämä sykeseuranta on huippulaatuu. Kerro meille siis nyt vielä, että mistä siinä on kyse, kun sikiön sydänääntä seurataan synnytyksen aikana?
Tämä on tullut siis kliiniseen käyttöön vuonna 1968. Tämä sikiön sydänäänten seuranta tapahtuu KTG-nimisen laitteella. Se tulee sanoista kardiotokografia, eli sikiön sydämen ja äidin kohdun supistusten sähköinen seuranta. Se on maailmalla yleisin sikiön tarkkailumenetelmä synnytyksessä. Käytetään teollistuneissa maissa yli 90% kaikista sairaala synnytyksestä. Ja se, minkä takia sitä KTG-rekisteröintiä mitataan, on se, että me tiedetään, että siinä KTG:ssä saattaa joskus esiintyä muutoksia, jotka ennakoisen sikiön hapenpuutetta kohdussa, tai saattaa jossain tilanteessa kertoa siitä, että sikiö on ennättänyt sinne hapenpuutteelle jo altistua. Mä kuulun itse Suomen perinatologisen seuran KTG-asiantuntijaryhmään, missä on sikiötä lääketieteen erikoislääkäreitä ja pari kätilöä. Me ollaan jokunen vuosi sitten tehty Suomessa Duodeckimin oppiporttiin semmoinen verkkokoulutus ja siihen sisältyvä tentti. Se on aika pitkä laaja kokonaisuus, useamman tunnin juttu ja tenttikin vie pari tuntia. Siinä tentissä käydään läpi tosielämän tämmöisiä sydänääni käyriä, mutta se on se tentti ja se koulutus semmoinen, joka Suomessa kaikkien synnytyssairaaloiden synnytyksiä hoitavien kätilöiden ja synnytyslääkäreiden täytyy kouluttautua, jotta he voivat hoitaa synnytyksiä. Me ollaan ulotettu se sama tentti myös tuonne oppilaitoksiin niin, että esimerkiksi valmistuvat kätilöopiskelijat nykypäivänä valtaosassa laitoksia sen tentti ennen kuin he valmistuvat. Se meidän ajatus on ollut se, että synnytyssalissa työskentelevän nuoren kätilön täytyy olla sikiön sykekäyrätulkinnassa niin perustaidoltaan yhtä hyvä kuin vaikka 8 vuotta erikoistuneen sikiölääketieteen erikoislääkärin. Eli me ollaan tavallaan nostettu se rima siinä sykekäyrän tulkinnassa vähän korkealle. Pyritään siihen, että se olisi tasalaatusta, mutta se olisi mahdollisimman korkealaatusta. Ja se on se, mistä maailmalla ollaan kovasti kiinnostuneita. Meillä sykekäyrän tulkinta on valtavan hyvää. Se on se keskeinen syy siihen, miksi happivajeesta johtuvia happivajeen vaurioittamia vastasyntyneitä syntyy niin vähän.
No miten sitten, jos globaalisti, niin millaisia resursseja lisäkoulussa tarvitaan, että tämä asia olisi, sanotaan nyt vaikka Euroopassa tai no ehkä globaalistikin paremmalla tolalla, koska lopulta kyse on sinänsä yksinkertaisesta asiasta. Toki tulkinta vaatii paljon osaamista ja kouluttautumista siihen.
No se ei ole siis ihan mahdoton jobi sikäli, että kyllä kaikki synnytyksiä hoitavat osaa KTG-rekisteröintiä jossain määrin tulkita, mutta kyllä se tietysti vaatii sitten tätä, että käy tälleen niin kuin reppureissaajana kiertämässä maita ja puhumassa kätilöille ja synnytyslääkäreille. Ja sitten, että siellä tartutaan asioihin niin, että siellä henkilökunta alkaa toisiaan kouluttamaan.
No tekoäly, se tekee tuloa kaikille tonteille, mutta tekoälyä on testattu myös tässä KTG-seurannassa. Miten viisas tekoäly tällä tietämällä, minkä verran sitä nyt on tutkittu, niin millä tavalla sitä voitaisiin hyödyntää tässä?
No, tämä on hyvä kysymys. Meillä siis viime viikolla sattumalta julkaistiin kaksi juttua, jos toinen on neonatologin nimisessä tiedelehdessä, ja se käsittelee nimenomaan tätä tämmöisellä tekoälyllä, konenäöllä tapahtuvaa sikiön sykekäyrän seurantaa. Se on ensimmäinen juttu maailmassa, jossa on konenäöllä lähdetty tutkimaan sitä asiaa, ja kyllä me siinä päästään niin tämmöisen sikiön tiettyjen happivaiheeseen liittyvien sykekäyrän muutosten kanssa tosi hyvää tarkkuutta ja herkkyyttä. Siis puhutaan yli 96%, ja myös positiivinen ja negatiivinen ennustearvo on hyvä. Nyt me lähdetään seuraavaan. Toi liittyy siihen, että me tutkittiin sillä 5000 synnytystä, ja nyt me lähdetään ulottamaan se 300 000 synnytykseen katsomaan, että pärjääkö se siinä isommassa aineistossa ihan yhtä hyvin.
Tekoäly ei kuitenkaan ihmistä korvaa.
Se ei korvaa, joo. Siis se tekoäly tulee ehkä tulevaisuudessa olemaan yksi tämmöinen apuväline. Jos nyt jollain tavalla kuvailee, miten se voisi tuon sydänään, niin käyrän tulkintaan toimia apuvälineenä on niin, että se seuloo niitä tapauksia ja riskitekijöitä läpi, ja sitten se kertoo synnytystä hoitavalle kätilölle ja synnytyslääkärille, vaikka että nyt tässä kyseisessä tapauksessa on 86% riski siihen, että lapsi syntyy huonokuntoisena, ja sitten hoitava henkilökunta on ne, jotka käyttää sitä tietoa oikeasti, oikeaksi katsomallaan tavalla.
No, kun tuolla maailmalla kierrät, niin minkälaisia keskusteluja kollegoiden kanssa synnytyksiin liittyen tänä päivänä käydään? Mitkä asiat erityisesti puhututtaa, kun siellä kohtaatte toisianne?
No, tietysti mä itse käyn puhumassa tuosta sikiön sykekäyrätulkinnasta, ja sen takia se on se keskeinen asia, mistä kysellään ja mistä tulee puhetta. Nyt meillä siis se toinen juttu, joka me julkaistiin viime viikolla, on synnytysten ja naisten tautien raamatussa American Journal of Obstetrics and Gynecology -tiedelehdessä, ja sille siis ihan me ei tiedetty. Kävi yllättäen niin, että kun se printtilehteen tuli, niin lehden editorilautakunta oli päättänyt antaa sille tämmöisen Major Impact-leiman. Se annetaan vain tutkimukselle, jolla ajatellaan, että on välitön vaikutus hoito-ohjeistuksiin ja hoitokäytäntöihin ympäri maailman. Yksi artikkeli vuosittain keskimäärin sen kyseisessä lehdessä saa. Ja tämä on nyt semmoinen, joka on herättänyt käsittämättömän paljon kiinnostusta. Se on valtavan iso se kyseisen lehden painoarvo. Me siinä kyseisessä jutussa käytiin 200 000 HUS-alueen synnytystä vuodesta 2005 alkaen läpi, ja havaittiin, että jos sikiön sykekäyrää seurataan niin, että me liitetään siihen sykekäyrän seurantaan myös pulssirekisteröinti äidiltä, eli molempia seurataan samaan aikaan, niin me pystytään ehkäisemään aika paljon vastasyntyneiden happivaiheesta johtuvia aivovaurioita. Suomen tasolla me ehkä pystytään vuosittain poissulkemaan nyt tällä menetelmällä 10-12 vaikeita happivaiheesta johtuvaa aivovaurioita, ja maailman tasolla ehkä satoja tai tuhansia. Ja se on se, mikä on nyt sitten herättänyt kovin paljon maailmalla kiinnostusta.
Eikä ole lainkaan ihme. Tarkoittaa varmaan sulle myös sitä, että reissua pukkaa.
Näin se menee.
No, mutta siitä huolimatta, että reissua pukkaa ja paljon käy tuolla kouluttamassa, niin sä yhä työskentelet myös kätilönä synnytyssalissa. Ihan pakko kysyä, että vieläkö se elämän ihme parinkymmenen vuoden kokemushistorialla jaksaa ihmetyttää?
Se ihmetyttää, joo, ja se on kyllä niin kuin, jos mietitte, että mitä teette isona ja haluatte semmoisen työn, jossa joka päivä oppii jotain uutta ja sitten on vielä etuoikeutettu kokemaan elämän suurimmat ilot ja elämän suurimmat surut, niin kätilötyö on sellaista. Mä lyhyesti loppuun kerron tapauksen ja sen takia, että just sain kirjeen yhdeltä synnyttäjältä ja hän antoi luvan siihen, että voi tarinan kertoa. Tämä kertoo niistä semmoista, tai on oikeastaan hyvä kuva tämmöistä elämän hetkittäisistä ihmeen hetkistä tuolla synnytyssalityössä. Mulla taanoin tuotiin synnyttäjä, jolla oli hyvin voimakas verenvuoto niin, että nyt heti tietää, että kyse on poikkeavasta tilanteesta. Me ehdittiin siinä paareilla vilkaista sen verran ultraäänelle, että me nähdään hyvin heikko syke sillä sikiöllä ja lähdetään hätäkeisari leikkaukseen. Epäiltiin, että siinä on istukka irronnut ja sitten kun mentiin hissillä kohti sitä hätäkeisarin leikkaussalia, niin tämä kyseinen äiti otti mua siitä työtakista kiinni ja sanoi, että mitä tahansa jouduttekin tekemään tuolla ylhäällä, niin laittakaa kaikessa sen lapsen etu hänen etunsa edelle. Ja musta oli sikäli hyvin hätkähdyttävä hetki silloin ja toki se hätkähdyttää edelleen, että kuinka voi olla niin, että ihminen rakastaa jotain sellaista, mitä se ei ole koskaan vielä tavannut niin paljon, että se asettaa oman elämänsä sen toisen elämän taakse, ajattelee, että se tulee sieltä. Se lapsen hyödyt niin eteen ja he voivat siis sekä äiti että lapsi tänä päivänä hyvin, mutta ne on sellaisia kohtaamisia, mitä ei missään muussa työssä pääse kokemaan.
Se on aivan varmaa. Ihanaa, että jaoit tämän tarinan. Kiitos tosi paljon haastattelusta, Mikko.
Kiitos.
Kiitos, kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.